Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Vuonna 1969 julkaistiin The Beatles-yhtyeen soundtrack-elokuvan Yellow Submarine, ja alkuvuodesta aloitettiin Get Back-sessiot, josta myöhemmin koostettiin Let It Be-albumi, joka julkaistiin sitten seuraavana vuonna, eli vuonna 1970. Nyt tässä podcastissa sukellamme näiden kahden albumin tekovaiheisiin. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista.
Tällä kertaa tämä alku meni tosi hyvin.
Mahtavaa. Kerrankin näin. Syy, minkä takia me käydään läpi nimenomaan näitä kahta albumia tässä jaksossa, niin selviää itse asiassa sitä mukaan, kun me lähdetään kertomaan. Vaikka siis kaikkihan tietää, että Let It Be-albumihan julkaistiin vasta Beatlesin hajoamisen jälkeen vuonna 70. Mutta mennään vähän silleen niin kuin kronologisesti, eli tuossa alkuvuonna 1969 julkaistiin soundtrack-elokuvaan Yellow Submarine. Mikko Kangasjärvi, käsi sydämellä, mitä mieltä olet tästä albumista?
Mä tykkään siitä elokuvasta ihan törkeen paljon. Se oli ensimmäisiä juttuja, mitä aikanaan silloin, kun Beatlesista kovasti innostuin, niin ei mennyt kauankaan, kun näin sen elokuvan, ja se oli kyllä yksi semmoinen osatekijä, joka vielä enemmän sitä boostasi jotenkin sitä innostusta, että se vallotti mun sydämeni kyllä totaalisesti. Se oli niin upea se animaatio siinä ja se psykedeellinen maailma, mihin se vei, ja biisit tietenkin tukivat sitä tarinaa siinä kovasti. Ollen myös tietenkin niin kuin alun perin tarinan innoittajia ne biisit. Mutta sitä albumi on kyllä ollut mulle aina semmoinen jotenkin semmoinen roska siinä niin kuin Beatles-katalogissa. Se on aina vähän ärsyttänyt mua, että onko se pakko nyt jotenkin pitää siinä katalogissa mukana. Se Magical Mystery Tour EP:stä tehtiin niin kuin virallinen osa sitä albumia tai sitä katalogia silloin, kun CD tuli vuonna 1987, mutta jotenkin siinä kohtaa mä olisin ehkä voinut kuvitella, että nämä Yellow Submarine-levyn 4 uutta biisiä olisi niin kuin ympätty esimerkiksi niin Bastmasters-kokoelmille tai jotain vastaavaa. Mä ihmettelin vähän, että miksi se on pidetty siinä katalogissa mukana, kun se selkeästi on sellainen albumi, että en mä tiedä, onko kukaan ollut sen julkaisusta nyt niin kauhean riemuissaan, tai että siihen täytyy liittyä jotain tällaista ehkä sopimuksellista seikkaa, että minkä takia se on julkaistu. Ensinnäkin vasta vuonna 1969, koska tämä elokuva oli julkaistu jo heinäkuussa 1968. Mm. Että yleensä soundtrack-levyt nyt tulee suht samaan aikaan kuin elokuvat, mutta ehkä kun Beatlesillä oli kahden albumin sopimus Emin kanssa vielä tässä vaiheessa, niin, tai että vuodessa pitää tulla 2 levyä, niin koska White Albumi oli 2 levyä, joka julkaistiin 68 vuoden puolella, niin sitten ehkä ajattelin, että lykätään toi Yellow Submarine nyt tuonne 69 vuoden tammikuuhun, ja sitten ehkä tehdään vielä 1 levy, niin se täyttää sen sopimuksen. Jotain tällaista siinä on täytynyt olla. Ja sitten mä vähän ihmettelen sitä, että nämä 4 ylijäämäbiisiä, vaikka ne biisit sinänsä, niin kun puhutaan niistä kohta enemmän, mutta biisit sinänsä on ihan ok, mutta miksei siinä ollut sitten niitä kaikkia muita biisejä ja niin edelleen, että siinä on B-puolelle laitettu se orkestraatio, George Martinin varsin hieno orkestraatio kylläkin, mutta se on vähän omituinen levy.
Se on kyllä, sanotaan, että se balanssi tässä levyssä nyt on jotenkin todella off.
Joo.
Että se on vähän niin kuin 2 eri levyä, jotka on vaan ympätty A-puolelle ja B-puolelle että se ei niin kuin solju oikein millään lailla.
Niin, ja sitten just tämä biisivalikoima, että Hey Bulldog, joka on siis loistava rockbiisi, mutta niin kuin eihän se ole siinä elokuvassa.
Ei, jos se leikattiin osasta näitä versioita tosiaan pois. Joo. Sehän palautettiin muuten tähän Blu-ray versioon.
Joo,
niin se palautettiin siihen, mutta sitä ei kaikissa maissa edes nähty, eli se tuntui vähän omituiselta. Mäkin muistan nähneeni, sehän tuli telkkarista Yellow Submarine joskus silloin aikoinaan, niin siinä puuttui just tämä Hey Bulldog-osuus siinä, mutta se on sitten palautettu sitten myöhemmin. Mutta hei, käydään läpi nämä biisit ja puhutaan tästä kokonaisuudesta vähän lisää. Eli tämän levyhän aloittaa siis Yellow Submarine, ja me ollaan käsitelty tämä biisi. Tämähän on sama
se on ihan sama versio kuin Revolver-albumilla.
Tässä ei varmaan ollut edes muistaakseni edes mitään uudelleen miksaustakaan, että tämä oli yksi yhteen tämä vanha versio. No sitten seuraavana biisinä on Only a Northern Song, jota mä tässä viime aikoina olen kuunnellut runsaasti Harrisonin tätä biisiä. Tämähän on itse asiassa vuodelta 1967 jo tehty ja oli tyrkyllä Sgt. Pepper-albumin yhdeksi biisiksi, mutta sitten se ei sinne päätynyt ehkä ymmärrettävistä syistä.
Joo, eihän se nyt ihan kauhean ihmeellinen kappale ole, että siinä Harrisoni yritti tehdä tätä psykedeliaa omalla tavallaan siinä kohtaa. Hän sitten menestyi siinä ihan mukavasti sitten myöhemmin samana vuonna Blue Jay Way-kappaleen ansiosta, mutta kyllähän se Within You, Without You nyt siihen Pepperille sopii paremmin kuin ehkä tämä kappale. Ja tämä on selkeä ylijäämä biisi. Sinänsä niin kuin, siinä on ihan kiva se melodinen koukku, mikä siinä on, mutta se jää vähän silleen kesken, se kappale. Se ei oikein mene mihinkään.
Joo, se on totta. Ja sitten mikä tässä ehkä sovituksessa huomaa, niin tätä ei oikein sovitettu kunnolla. Että tämä on vähän jotenkin kiireellisesti ja sitten aika semmoinen kakofoninen, että tämä varmasti vähän vieraannuttaa ihmisiä, nämä trumpetin törähdykset siellä ja muuta.
Että. Joo, että se on semmoista kilinää ja kolinaa ja vinkua täynnä.
Joo.
Toisaalta sitten se toinen Harrisonin biisi, puhutaan nyt siitä vaikka seuraavaksi, mikä tällä levyllä kuullaan, eli It's All Too Much, joka on tämmöinen 6-minuuttinen, myöskin hyvin psykedeellinen biisi, niin siinä taas jotenkin ehkä nämä ihan samankaltaiset elementit on aika onnistuneita.
Joo, se toimii huomattavasti paremmin siinä. Ja George Martin itsehän ei pitänyt näistä biiseistä, varmaan sen takia näitä vähän sitten lykättiinkin myöhemmäksi, mutta koska tätä piirroselokuvaa ruvettiin tekemään jo tuossa vuoden 1967 aikana, niin nämä ilmeisesti sitten tarjottiin sitten uusina kappaleina, koska heillä oli sopimus siitä, että täytyy saada vähintään 4 uutta biisiä tähän elokuvaan, niin sitten nämä Harrisonin kappaleet sitten laitettiin mukaan. Tästä It's All Too Muchissa on olemassa pidempikin versio. YouTubesta löytyy tämmöinen 8-minuuttinen versio aiheesta, jossa vielä enemmän on taustalauluja ja ilmeisesti hauskaa pojilla tuntuu kovasti olevan siinä näissä sessioissa. Kannattaa kuunnella, se löytyy sieltä. Hassoa kyllä ei ole koskaan julkaistu virallisesti sitä pitkää versioa, mutta löytyy epävirallisella kyllä. Mutta tässäkin on ehkä vähän tämmöinen psykedelia-meininki, joka voi ihmisiä vieraannuttaa, mutta parempi biisihän tämä on sinänsä sävellyksenä.
Sehän on siis selkeästi tämmöinen LSD.
Kyllä.
LSD-taustainen kappale, missä hienosti todetaan siellä loppupuolella biisi, että we're all dead.
Okei. niin, sehän se on. Mutta toisaalta sitten nehän oli siis siinä mielessä tämän levyn nämä kappalet on hyvä, että ne julkaistiin tässä kohtaa, koska psykedelia-aikahan Beatlesin osaltaan oli tavallaan niin kuin ohi. Hän eivät palanneet siihen psykedeliaan sitten vuoden 1967 aikana, mutta taas sitten niin kuin muualla maailmassa tämmöinen psykedelian musiikki Grateful Deadit ja Jefferson Airplaneit, niin oikein lähti lentoon tässä vuonna 1968. Että siinä mielessä niin kuin tämä Beatlesin psykedelia-aikakausi tuli tässä kohtaa, tällä levyllä vähän niin kuin silleen myöhään, mutta olikin viimeisiä tämmöisiä psykedelisiä biisejä, joita he tekivätkään. Että
tämä on mielenkiintoinen seikka myös tämän biisin niin kuin äänitys tähän tehtiin toukokuussa 1967 Delane Lea studiolla Lontoossa. Tämä oli ainoa biisi muistaakseni, mitä he siellä kävi tekemässä ja ilman George Martinia. Tämä oli ihan ensimmäisiä sellaisia sessioita, mihin he menivät ihan niin kuin omin päin äänittämään jotain.
Kyllä.
Ja sieltä tuli sitten tämmöinen.
Mm. McCartneyn biisi päätyi tälle levylle, tämmöinen 2-minuuttinen All Together Now, joka ehkä jatkaa tätä lastenlaulutraditiota, joka alkoi tuolta Yellow Submarinista. Ja olen ainakin ymmärtänyt, että McCartney sanoi tästä kappaleesta, että tämä nyt oli vähän tämmöinen throwaway, eli tehtiin nyt sitten tämmöinen lastenlaulu tähän kohtaan, mutta sinänsä sopii tähän elokuvan tunnelmaan ja semmoisena niin kuin mukavana singalong-kappaleena.
Sehän on siinä elokuvan lopussa. Lopussa sitten ainoa kohtaus, missä Beatlesit itse nähdään siinä elokuvassa.
Kyllä.
Miimailevat tätä biisiä siinä.
Mm. Mutta sitten tulee itse asiassa Beatlesin historian yksi arvoituksellisempia kappaleita on Hey Bulldog, joka on samalla yksi mun mielestä hienoimpia Beatlesin biisejä, hienoimpia tämmöisiä rockibiisejä, mutta siitä tiedetään tosi vähän. Siitä niin kun, aina kun on kysytty McCartneylta tai Lennonilta, että mikäs tämä biisi oikein tässä on, että ihan kiva kappale, niin on vähän, että no se nyt tulee vaan semmoinen. Mutta niin tässä on, mä oon tykännyt hirveästi näistä sanoista, jotka on täyttä nonsenssia. Semmoista niin kuin Lennonismeja, sellaista niin kuin bullfrog, bulldog, jossa ei ole hirvittävästi. Ehkä niin kuin leikitellään enemmän sanoilla, kun tehdään jotakin tarinaa tai muuta. Mutta sitten tässä on niin kuin todella tiukka kitarasoundi ja niin kuin todella hieno meininki. Tämä äänitettiin ilmeisesti aika nopeasti.
Joo, ja bassolinja on ihan mielenkiintoinen.
Ja bassolinja on yksi niin kuin hienoimpia, mitä on. Ja Lady Madonna videon sessiossa.
Joo, tämähän oli se tarina, että kun piti tehdä Lady Madonnasta video, niin sitten pojat ajatteli, että kyllähän tässä nyt yksi biisi äänitetään samalla.
Saman tien. Ja tätä biisiähän on yritetty viime vuosina vähän niin kuin nostaa esiin, että tästä julkaistiin sitten tämä video, joka synkattiin sitten tähän biisiin ja sitten tähän löytyy siltä Beatles pelistä, joka julkaistiin tuossa joitakin vuosia sitten, että tämä on yritetty niin kuin nostaa tällaisena kappaleena ja ihan syystäkin itse asiassa. No sitten siinä olikin ne kappaleet ja päättyy All You Need Is Loveen. Tämäkin oli sama versio suurin piirtein kuin se, mikä Signalin
sama
julkaistu.
Äänite, mutta se oli ensimmäinen stereomiksaus.
Tämä oli stereomiksaus.
Koska silloin, kun All You Need Is Love julkaistiin tosi nopeasti silloin äänityksensä jälkeen kesällä 67, niin siitä oli olemassa vaan monoversio, niin sitten tähän Yellow Submarine-levylle tehtiin vartavasten stereomiksaus ensimmäistä kertaa siitä kappaleesta. Ja sitten ehkä pitää mainita tässä kohtaa myös sitten vuonna 1999 julkaistu Yellow Submarine Songtrack-levy, joka oli sitten ensimmäinen kerta kun tavallaan lukuun ottamatta nyt siis Help ja Rubber Soul-levyjen uudelleen miksauksia, joka tapahtui 80-luvulla silloin, kun CD:t tuli. Niin ensimmäinen kerta, kun näitä biisejä sillain tavallaan vähän kovemmalla kädellä miksattiin uudelleen, niin se oli eka tämmöinen levyversio. Ja siinä on sitten, onko siinä 15 biisiä, ja ne on, eli kaikki tässä leffassa olleet biisit on sitten siinä levyllä mukana. Se on ihan mielenkiintoinen kokoelma.
Se on mielenkiintoinen kokoelma ja sehän tehtiin ihan myöskin oikeastaan sen takia, että elokuva siellä julkaistiin uudelleen DVD:lle ja Blu-raylle ja kaikki materiaalisia miksattiin uudestaan ja sitten julkaistiin sitten tavallaan se levy, jonka sen olisi alun perinkin pitänyt olla, sanotaan näin. Sinänsä kaikki kunnia George Martinille, tämähän on hienoa musiikkia kyllä hänen puoleltaan tämä B-puoli, mutta sitten juuri tämä hämäävä juttu, jossa A-puoli on Beatlesia ja B-puoli sitten instrumentaaleja, ei oikein ihan kokonaisuutena toimi. Noissa Jenkki-albumeillahan, joita julkaistiin Helpistä ja Hard Day's Nightista, jotka olivat siis soundtrackia, niin niissähän se skoremusa menee siellä niin kuin soljuunitten biisien väleissä aina, että se alkaa skorella ja sitten tulee Help ja niin edespäin. Ja tämä olisi ehkä kaivannut vähän samanlaista tekniikkaa tässä, että se olisi vaikka alkanut tällä George Martinin hienolla musiikilla ja sitten siirtynyt Yellow Submarineen ja vähän niin kuin peilannut sitä elokuvan.
Joo, ja pari meininkiä. Ehkä Beatles-biisiä lisää siihen, jotain, niin, joka on oleellisia siinä leffassa. Lucy in the Sky.
Esimerkiksi juuri näin.
Mutta monet aina sitä, kun tästä levystä puhutaan, niin vähän kritisoi sitä Martinin osuutta ja varmaan skippaavat sen aika lailla, mutta suosittelen kyllä kaikille, että kuunnelkaa se B-puoli. Se on tosi hienoa orkestraalimusiikkia.
Kyllä. Silloin kun tämä levy ilmestyi aikoinaan, niin tämä oli ihan kohtuullinen myyntimenestys, mutta myöskin suuri pettymys Beatles-faneille, koska juuri näistä äsken mainituista seikoista, ja tämä oli ensimmäinen levy, joka aiheutti sitten myöskin tämmöistä kritiikkiä juuri, että nyt ei rahoille oikein tullut vastinetta. Alun perin tästä kyseisestä kokonaisuudesta pohdittiin, että olisi julkaistu EP, jossa olisi ollut nämä uudet biisit, plus tämmöisenä extra biisinä Across the Universe bonustrackinä, mutta tämä EP, se jopa master, tehtiin ihan niin kuin masteriksi asti, mutta se ei sitten koskaan toteutunut johtuen sitä, että tässä kohtaa EP ei oikein mennyt kaupaksi, niin sitten kävi näin.
Jokut on väittänyt sellaistakin, että George Martin olisi itse niin kuin halunnut tai puoltanut sitä asiaa, että tämmöinen albumi pitää saada, koska hänellä oli myös tällaisia sopimusteknisiä juttuja, että hän sai ikään kuin se oman musiikkinsa mukaan siihen levylle. Tällaisiakin ehkä hieman pahat kielet on väittäneet, että
on se
ajoi sitä asiaa, että tämmöinen pitää tehdä. Mene ja tiedä.
Kaikkea emme tiedä, mutta joskus voi olla hyväkin, ettei tiedä kaikkea. Mutta hei, ennen kuin siirrytään tammikuun 1969 asioihin, niin otanpa tästä kuulessa Mikko. Trivial Pursuit kysymyksiä ja lähdetään kyselemään tiukkoja kysymyksiä. Ja katsotaan, onko semmoisia. No niin, erittäin hyvä kysymys. Mikä on With the Beatles-levyn aloitusraita, Mikko?
It won't be long.
Kyllä, olisi vähän helppo. Kuka oli kolmas Beatle, joka meni naimisiin?
Kolmas Beatle, joka meni naimisiin, oli sitten George Harrison.
Kyllä. Tuossa oli vähän niin helppo. Vähän nostetaan rimaa. Vähän tasoa tähänkin podcastiin. Kuka soitti rumpuja Paul McCartneyn Ram-albumilla ja liittyy myöhemmin Wings-yhtyeeseen?
Danny Sywell.
Kyllä.
Se mahdetaan lausua oikein.
Sywell varmaankin. No niin, nämä oli vähän tämmöisiä tappaa. Mutta ei se mitään. Siirrymme nyt Let It Be-albumin tekemiseen, joka onkin varmaan ehkä Beatlesin uran tällainen monimutkaisin ja semmoinen
ainakin pisimpään kestänyt.
Pisimpään kestänyt niin. Sessio. Ja tämä albumihan on sellainen, että tämän tekemisestä on kirjoitettu paljon. Ja tämän albumin tekemistä pidetään Beatlesin hajoamisen sellaisena kulminaatiopisteenä, jota oikeastaan esimerkkinä puhutaan siitä, että kuinka sessiot olivat huonot ja ilmapiiri synkkä ja oli riitelyä ja sen takia sitten tämä laitettiin hyllylle ja julkaistiin vasta seuraavana vuonna Beatlesin hajoamisen jälkeen ja niin edespäin. Varmasti tässä osa totuus voi piillä, mutta ehkä tässä viime aikoina varsinkin on vähän tarkentunut tämä kuva, että mistä tässä itse asiassa koko sessiossa on edes ollut kyse. Eli lähdetään liikkeelle, eli toinen päivä tammikuuta. Mitä tapahtui Mikko Kangasjärvi? Miksi nämä sessiot aloitettiin?
Siinä 68 vuoden loppupuolella jossain kohtaa Beatleseille tuli sellainen idea, olisiko se idea nyt sitten ollut siinä sitten jopa vähän niin kuin yhteinen, mutta veikkaisin, että Paul McCartneyn suusta se on ehkä lähtenyt, että tehdään joku tämmöinen, no varmaan se alkusyy oli se, että palataan ikään kuin juurille ja semmoiseen raakaan tekemiseen ja live-soittamiseen ja ja tämä on jännä, kun taas miettii näitä tällaisia, että aika, että kuinka pienellä aikaa niin kuin tällaiset asiat tapahtuu. Että kun White Albumin sessiot oli vasta niin kuin oikeastaan loppunut, että niin kuin lokakuussa vielä tehtiin viimeiset sessiot siihen ja se julkaistiin sitten marraskuussa. Ja niin sitten niin kuin heti saman tien taas piti tehdä jotain, ettei niin kuin hetkeäkään hengähdystaukoon. Niin sitten alettiin suunnittelemaan jo seuraavaa tekemistä ja tosiaan tammikuussa Twickenhamin filmistudioille kokoonnuttiin ja tarkoitus oli siis niin kuin, että Beatleseitä kuvataan, kun he harjoittelee uutta materiaalia. Ja ehkä siinä kohtaa ei niin kuin ollut minkäänlaista pyrkimystä edes mihinkään levyn tekemiseen. Että se ehkä unohtuu monelta, että he ei menneet tekemään mitään levyä.
Tarkennuksena vielä, itse asiassa olen kuullut Paul McCartneyn itse suusta. Löytyy siis YouTubesta tämmöinen pätkä näistä sessioista, jossa hän selittää, että alun perin heidän piti esittää White Albumin materiaalia konsertissa.
Ahaa, tuon mä oon unohtanut tuollaisen.
Joo, eli he, siis alun perin koko suunnitelma oli se, että he ottavat biisiä White Albumilta ja esittävät sen yleisön edessä ja se kuvataan harjoitukset ja näin. Mutta kun he aloittivat toinen päivä kuvaukset, niin he olivat muuttaneet mielensä, otetaankin uusia biisejä.
Uusia biisejä, jonkun verran sitten tämmöisiä vanhoja. Mm. Kaivettiin naftaliinista vanhoja omia biisejä ja vanhoja jotain rock-klassikoita. Ja sitten niitä he alkoi siellä soittelemaan sitten livenä.
Näistä sessioista ollaan siis todellakin puhuttu siitä, että tämä olisivat olleet uuden albumin sessiot, mutta siis tämä ei pidä paikkaansa, vaan he harjoittelevat. Sen takia näitä nauhoja on niin valtava määrä. Mitten tuolla sitten kun kaikki oli jo ohi ja viitasit hajonneet, niin nämä nauhat levisivät sitten näistä harjoituksista tuonne maailmalle ja niistä on syntynyt kokonainen bootleg-teollisuus, jossa on pelkästään näitä Getback-nauhoja. Ja mä muistan, että mullakin oli joku semmoinen levy aikoinaan, mä en muista enää minkä niminen se oli, mutta sitten niin kuin vaan kuuntelin niitä, että huomasin, että se oli tosi paljon semmoista niin kuin raakiletta ja soitetaan jotain biisiä pari tahtia, siirrytään seuraavaan biisiin, soitetaan kertosäkeeseen asti. Sitten mä ajattelin, että onko nämä mukaan niin kuin levytyssessiot? Mutta nehän eivät olleet.
Ei. Ja sitten siinä kohtaa heillä oli tämä hienoinen suunnitelma jo siitä, että sitten tämän kaiken harjoittelun se kliimaksi kohta olisi sitten jonkunlainen konsertti. Mutta he eivät yhtään tienneet, että missä se olisi. Oli kaiken näköistä visioa siitä, että olisiko se jossain amfiteatterissa tai
laivalla oli yksi ja kaikkea. Ja sitten, sitten yksi ajatus oli jopa sellainen, että he esiintyisivät vaikka Royal Albert Hallissa tyhjälle yleisölle, että sillä vaan pelkästään niin kuin tyhjät penkit. Ja he oli jotenkin hankala ajatella sitä, että mikä yleisö sinne tulisi ja ehkä ketä, koska sitten he tuli mieleen esimerkiksi vaikka semmoinen, että jos he kutsuisivat vaan kutsuvieraita, se näyttäisi jotenkin oudolta. Jos he kutsuivat sinne vaan kirkuvia faneja, sekin voisi olla vähän outoa, että he eivät osanneet niin kuin päättää, että mikä se lopullinen tavallaan se kliimaksi siinä oikein on.
Mutta sitten tulikin suunnitelmiin muutosta sitten jo siinä kohtaa, kun kuinka monta päivää he nyt siellä Twickenhamissa sitten kerkisivät olleen, kun siellä tarinan mukaan oli kylmä ja se oli semmoinen iso halli, mihin he oli kokoontunut siihen suurin piirtein keskelle sitä hallia ja sitten siellä oli ne kamerat koko ajan kuvaamassa ja se oli semmoinen niin kuin heidän mielestään semmoinen vähän kolkkopaikka, että ei siellä oikein taidetta sitten syntynyt eikä ollut mukava olla.
Ja myöskin ne kamerat ilmeisesti aiheuttivat heille vähän semmoista niin kuin epämukavuuden tunnetta, koska olivat tottuneet keskenään harjoittelemaan. Ja se oli heillekin vähän semmoinen niin kuin uusi tilanne, että nyt on koko ajan joku kuvaamassa siellä. Ja niin kävi sitten, että George Harrison sitten päätti kesken kaiken sanoa, että heippa, lähden nyt bändistä.
Ja eikö se sanonut sillain, että all right guys, see you down the clubs.
Jotain semmoista, joo. Toki tähän liittyy tähän Georgein lähtöön varmaan sitten, kun tämä uusi elokuva, Get Back-elokuva tässä tulee, niin se tarkentuu tämä kuva tästä, mutta siihen myös liittyy se, että itse asiassa Patty Harrison jätti Georgein juuri silloin. Ja hänellä oli siis kotihuolia, että se myöskin tämä hänen lähtemisensä yhteystä vähän liittyy myöskin hänen kotihuoliinsa. Ja siinä olikin sitten seuraava viikko Beatlesille ihmettämistä, mitä me nyt tehdään, että Josh lähtee pois ja sitten hän, kuten nyt on lehdistössä sitten keskustellut, että John heittää, että otetaanko Eric Clapton sitten soittaa, että kun se konsertti pitäisi pitää.
Joo, siis Iltasanomat vai Iltalehti, hän kaivoi tässä nyt ihan hiljattain tämmöisen mega-uutisen, että Beatlesit yrittivät saada Claptonin mukaan.
Kyllä. Mutta ne olivat todennäköisesti tämmöisiä heittoja ja varmaan siis semmoista brainstormingia. He niin kuin miettivät, mitä nyt tehdään. Ja loppujen lopuksi sitten he pitivät palaverin ehkä toisenkin siinä kohtaa ja sitten saivat Georgein suostuteltua, mutta Georgein ehtona oli itse asiassa se, että he menevät johonkin mukavampaan paikkaan. Ja myöskin ehtona oli se, että hänen biisiään ei esitetä livenä. Joka kuulostaa vähän hassulta, mutta se johtui itse siitä, että Georgein nämä kappaleet, mitä he olivat niin kuin siinä aluksi harjoitelleet, niitä oli useampia, niin eivät olleet oikein valmiina. Hän oli niin kuin vähän epävarma niiden esittämisestä, koska ne olivat ensinnäkin akustisia biisejä. Sitten heillä oli vähän sellaista epävarmuutta, että miten he niin kuin esittäisivät nämä biisejä, koska siinä oli pianobiisejä, akustisia biisejä kaikkea. Sitten ne tajusivat, että he eivät välttämättä ehkä osaakaan heittäytyä instrumentista toiseen silleen kovin nopsaan yleisön edessä, koska he eivät olleet soittaneet yleisön edessä moneen vuoteen. Mm. Siinä on vähän tämmöistäkin epävarmuutta vähän näistä biiseistä. Ja myöskin se, että ne yksinkertaisesti biisit eivät olleet valmiita.
Kyllä. No, mihinkä he sitten menivät lopulta? Applen studioille.
Niin, eli sinne mentiin.
Keskellä Lontoa, West Endia on semmoinen vanha pukimo, tämmöinen vaatturikatu kuin Savile Row, mikä on täynnä miesten vaateliikkeitä, vanhoja liikkeitä, ison rahan liikkeitä. Niin sieltä he oli hankkineet tälle Apple-yhtiölleen talon, jonka kellariin sitten olivat rakentamassa studioa. Ja tässä kohtaa tämmöinen hahmo kuin Magic Alex, Lennoni oli tutustunut tällaiseen kreikkalaissyntyiseen hahmoon, joka niin kuin oli uskotellut Johnille, että hän pystyy rakentamaan paljon, paljon hienomman studion kuin mikä Abbey Road on. Ja hän oli sitten sinne rakennellut sellaista moniraitastudioa. Ja kun Beatlesit meni sitten paikalle, niin Magic Alex oli laittanut sinne, sanoi, että hän rakentaa 24-raitastudion aikana, kun oli vaan niin kuin 8-raitanauhureita. Niin hänellä oli siellä sitten joku nauhuri, mistä hän oli niin kuin muka tehnyt 24-raita-version, ja sitten hän oli 24 kaiutinta. Ja yksi raita aina toistui yhdestä kaiuttimesta. Ja sitten kaverit totesivat, että ei täällä kyllä pystytä äänittämään yhtään mitään. Ja sitten siinä kohtaa soitto George Martinille, että voisitko se hoitaa nyt jotenkin taas tämän homman. Niin George Martin sitten lainasi Abbey Roadilta riittävän laitteiston. He sai tosi nopealla aikataululla sitten järjesteltyä sinne Applen kellariin vaadittavat laitteet, jossa sitten 21. päivä tammikuuta he aloitti äänitykset. Ja ehkä tässä kohtaa sitten heillä oli jo vähän muotoutunut ajatus, että ehkä sitten tässä jonkunlaista albumia tai äänitettä ainakin syntyy.
Eli heille rupesi selviämään aika myöhään, että hei, mehän ollaan muuten tekemässä uutta levyä. Eli heidän suunnitelma ei ollut siis millään tavalla äänittää uutta levyä, mutta sitten loppuvaiheessa tajusivat, että hetkinen, meillähän on tässä kyllä uusia biisiä, että pitäisikö meidän sittenkin tehdä tämä levy. Se tuli niin kuin heillekin vähän niin kuin yllätyksenä. Mutta siis itse asiassa tästähän ei pitänyt tulla edes elokuvaa, vaan tästä piti tulla TV-dokumentti. Ja sen takia tämä koko sessiothan kuvattiin semmoisella 16-millisellä kameralla, eli ei elokuvakameralla, vaan tämmöisellä niin kuin pienellä kalustolla. Ja siinä Michael Lindsay Hawk, joka oli tässä elokuvan ohjaajana, hän oli myöskin TV-ohjaaja, ei niinkään elokuvaohjaaja.
Kyllä,
no sitten tosiaankin tämä jonkinlainen kliimaksi tälle piti tälle hommalle saada aikaiseksi, ja he olivat viimeiseen asti epävarmoja siitä, että mitä hän niin kuin tekee. Ja Paul McCartney on jopa edellisenä päivänä, ennen kuin he sitten keksivät mennä sinne katolle, on vieläkin epävarma siitä, että miten he tämän sitten toteuttaa. Hän ei olisi itse asiassa halunnut mennä katolle ollenkaan. Mutta sitten kattosessiot päätettiin pitää, ja heillä oli, ehkä tuli ongelmaksi, että heillä ei ollut tarpeeksi biisejä, että näitä biisejä oli valmiina oikeastaan vain 7. He tähtäsivät ikään kuin aina 14 kappaleeseen joka levyllä, ja heillä oli vaan niin kuin osa biiseistä niin kuin siinä kunnossa, että voisivat ne esittää. Mutta näinhän menevät, kiipesivät sitten katolle kylmänä tammikuun päivänä, ja näissä valokuvissa ja elokuvan pätkissähän huomataan, että heillä oikeasti on tosi kylmä. He joutuvat lainaamaan vaimoiltaan takkeja, siellä vedettiin sitten ensimmäistä kertaa yleisö edessä vuosikausiin sitä materiaalia. Ihmiset kiipeilivät katoille ja olivat kaduilla ja ihmettelivät, että mitäs meteliä tuolla on. Ja sitten he odottivat jotenkin, että tulisivat nyt poliisit paikalle ja veisivät heidät linnaan, niin saataisiin hienoa päätös tälle dokkarille.
Ja olihan heiltä ihan fiksu liike myös laittaa niitä kameroita sinne kadulle, koska se on ihan hauskaa kuvaa, mitä sieltä on saatu aikaiseksi, kun ihmiset ihmettelee sitä, että mitä helvettiä tuolla tapahtuu.
ja hassua kyllä, niin siitä kattokonsertista tuli sitten jotenkin niin, niin legendaarinen, että moni muu bändi on tehnyt sitten samaa, sitten U2-set ja muut ovat tehneet sitten myöhemmin. Muistaakseni Miljoonasadekin täällä Tampereella katolla jossakin täällä Tampereen Koskenrannassa, että tästä on tullut jopa semmoinen, että jonkun, että bändi pitää kerran elämässään päästä johonkin katolle soittamaan. Mutta niin siitä huolimatta heitä ei sitten kuitenkaan putkaa viety, että se vaan sitten vedettiin Työpsen irti seinästä ja sessiot päättyivät sitten siltä osin siihen, mutta sieltä saatiin sitten kuitenkin nauhoitettua materiaalia. Mennään kohta nämä 5-5 sitten läpi.
Joo, ja tämä sessiohan on semmoinen, että paljon on kiistelty siitä, että osallistuiko George Martin esimerkiksi juurikaan näihin sessioihin. Mulla on itsellä vähän semmoinen käsitys, että tässä vaiheessa eipä juuri. Hmm. Että hän sitten toki viimeisteli sitten lopulliselle levylle, tai siis osallistui siinä vaiheessa, kun Phil Spector ei ollut vielä mukana, niin osallistui näiden biisien tuotantoon kyllä. Mutta Glyn Johns-niminen äänittäjä oli mukana näissä sessioissa, ja hänet sitten palkattiin siinä heti miten melkein silloin keväällä sitten kasaamaan näistä levy.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
Näistä sessioista.
Mutta tätä levyä ei sitten koskaan julkaistu. Sitä tehtiin asetaatit ja kaikkia Beatlesin jäsenille kuunneltavaksi, mutta he eivät olleet tyytyväisiä lopputulokseen.
Ainoat, mitä siitä julkaistiin, oli siis single Get Back, Don't Let Me Down. Että se sinkkuhan on tavallaan siitä levyltä.
Kyllä.
Tai siitä Glyn Johnsin miksaussessiosta peräisin.
Mutta käydään läpi tämä Let It Be-levy, joka siis julkaistiin tuossa 70. Ja ennen kuin tämä levy viimeisteltiin, niin apuun kutsuttiin hätiin Phil Spector, joka sitten antoi oman panoksensa tämän levyn viimeistelyyn. Hän vietti aikaa 2-3 viikkoa tämän levyn lopullisen miksauksen parissa sitten.
Ja sitten yksi merkittävä tekijä tällä levyllä on myös kaveri nimeltä Billy Preston, joka kutsuttiin sitten mukaan. Hän oli George Harrisonin kanssa tehnyt yhteistyötä jo tuossa kohtaa. Harrisonin tuotti hänen ensimmäisiä levytyksiään. Hän oli Apple-yhtiön artisti ja kova urkuri ja laulaja myös. Ja Harrison kutsui hänet mukaan sitten tähän sessioon vähän luomaan sitä tunnelmaa, että jos niillä oli vähän kireä meininki, niin yleensä jos siihen tulee joku ulkopuolinen, niin sitten kemiat vähän sekoittuvat uudelleen ja tilanne rauhoittuu, niin varmaan Billy Preston onnistui tässä tehtävässään melko hyvin.
Mm, kyllä. Ja on muuten hienoa soittoa, täytyy sanoa häneltä.
Kyllä.
Tuo hienoa tunnelmaa. Mutta ruvetaan käymään tätä levyä nyt läpi oikeastaan niin kuin raita raidalta, eli käydään tätä Phil Spectorin lopullisesti tuottamaa levyä. Levy alkaa Two of Us -kappaleella, joka itse asiassa ei äänitetty näissä kattosessioissa, vaan jälkeenpäin.
Seuraavana päivänä.
Seuraavana päivänä, eli tässä on akustista kitaraa enemmän, ja tämähän on sikäli muuten Beatlesin erikoinen kappale, että tässä ei ole bassoa varsinaisesti niin kuin ollenkaan. Ainoastaan vaan Ringon hieno bassorumpo kylläkin. Akustinen biisi ja Two of Us, ja monethan ovat tätä biisiä tulkinneet ikään kuin Paul McCartneyn tällaiseksi lauluksi Johnin ja hänen suhteestaan, mutta näinhän ei ole, vaan hän itse asiassa kertoo Linda McCartneyin ja hänen suhteestaan. Toki sen mielikuvan saa, kun John ja Paul yhdessä laulavat tätä, mutta ehkä tavallaan se voi merkitäkin heidän ystävyydestään, mutta alunperinhan se on nimenomaan niin kuin Lindasta kertova biisi itse
asiassa. Kyllä, ja tämä, vaikka tämä on Paul McCartneyin biisi, niin tämä on selkeästi jotenkin semmoinen biisi, että tästä tulee semmoinen yhteistyöfiilis just tämän niin kuin esitystavan perusteella, niin mä oon aina pitänyt tätä jotenkin sellainen niin kuin tosi lämpöisenä tämmöisenä niin kuin Johnin ja Paulin yhteisesityksenä.
Kyllä. Sitten tämän, näissä monien biisien alussa ja väleissä on tällaisia niin kuin vitsejä ja tällaisia heittoja useimmiten Johnnyn suusta.
I dig a pig me by Charles Hawtrey and the Defates, phase one, in which Doris gets her own.
Ja hauskintahan näissä on se, että nämä heitot eivät liity näihin biiseihin, vaan Phil Spector kaiveli niitä nauhoja, löysi niitä ja sitten vaan liimasi niitä yksinkertaisesti näihin, jossa tuli niinku tämmöinen live-fiilis ikään kuin näihin levyihin.
Kyllä.
Sitten tulee tämä mainittu I Dig a Pygmy, eli Dig a Pony, joka on hyvin lennonmainen kappale, ja jossa on tämmöiset nonsens-sanat jälleen kerran. Mutta hauska biisi.
No on hauska biisi, että tästähän on se sellainen versio, missä on semmoinen ylimääräinen osa siinä välissä, semmoinen muutaman tahdin pätkä, joka ilmeisesti vasta Spector sitten poisti siitä. All I want is you. Semmoinen pieni pätkä on siinä välissä, joka puuttuu.
Joo, totta muuten.
Puuttuu sitten siitä Spectorin editistä. Joo. Ja tämä on jotenkin sellainen biisi, mikä nyt vasta mun mielestä nyt, kun julkaistiin tänä syksynä tämä Let It Be'n uudelleen miksaus, joka Charles Martin teki yhdessä Sam Okelin kanssa, niin jotenkin nyt vasta tämä biisi toimii niin kuin sen pitää, että siinä on saatu jotenkin se balanssi, kaikki bassolinjat ja kaikki. Tämä on tosi hyvä tämmöinen rockibiisi.
Joo, se alun perin se miksaus ei ollut, se jotenkin oli sellainen tunkkasen, aika suttusen kuulonen, mutta nyt se on avautunut vähän toisella lailla. Ja myöskin tästä uudelle miksauksesta on poistunut nämä äänet, mitä kuuluu Johnin laulussa esimerkiksi. Seuraava biisi onkin sitten hyvin jännä, on jännä äärellä, mutta Across the Universe, joka tuossa mainittiinkin, ja biisi, joka on jostain syystä päätynyt tälle levylle. Mitä luulet, että miksi tämä parikin vuotta vanha lähes biisi niin on juuri tällä levyllä? Miten se oikein tänne päätyi?
No tästähän tosiaan biisi oli maannut käyttämättömänä sieltä helmikuusta 68 lähtien, ja sitten jossain jaksossa käsittelimme jo tätä tämmöistä Wildlife-levyä, mikä oli tämmöinen, oliko se BBC:n peräti vai? Ei se ollut BBC,
se oli ton VVF, eli ei BBC, vaan VVF. FBI.
Joo, siis eli VVF:n tuottama tämmöinen äänite, jossa oli sitten Beatleseltä uusi kappale, mikä oli aika harvinainen juttu, että joku tämmöinen yleismaallinen kokoelmalevy, niin sieltä löytyy Beatles-yhtyeen ihan julkaisematon kappale, mutta tämmöinen tapaus oli siis yhden kerran, ja se oli tämä, eli Across the Universein ensimmäinen niin sanottu Wildlife-versio, missä on tämmöisiä ääniefektejä, ja sitten siinä on myös taustalaulut, jotka lauloivat tämmöiset fanitytöt, jotka bongattiin sieltä Abbey Roadin portilta. Ja tässä Phil Spectorin versiossahan niitä ei kuulla. Ja Phil Spector sitten myös hidasti tätä biisiä. Eli tämä kulkee, onko se peräti yhden kokonaisen sävelaskeleen.
Taitaa olla, joo.
Alempaa ja hitaammin kuin se originaali.
Plus hän sitten lisäsi tänne kovin kritisoidut taustakuorot
taustakuorot ja jouset, jotka muuten tähän kappaleeseen sovitti semmoinen tyyppi kuin Brian Rogers, ainakin ne jouset siis. Ja mun mielestäni tämä on todella onnistunut versio, tämä Spectorin versio nimenomaan.
Kyllä.
Tämä on upea biisi. Mä oon törmännyt tämän biisin negatiiviseen kritiikkiin tosi usein, että tämä on niin kuin tekstiltäänkin ja muutenkin tämä on typerä ja kaikkea lapsellinen ja mitä kaikkea tästä on sanottu, mutta mun mielestä tämä on tosi upea kappale ja tämä Spectorin työ tässä niin kuin vielä vie sitä ihan uudelle levelille. Syy, miksi se on sitten tällä levyllä, niin sitä mä en niin kuin osaa sanoa, että haluttiinko tälle sitten kuitenkin tälle biisille jotenkin tämmöinen vähän massiivisempi julkaisu kuin se, mitä se oli se WWF:n hyväntekeväisyyslevy, vai tykästyykö Spector tähän kappaleeseen sitten niin paljon, että hän kaivoi tämän nauhan ja halusi tehdä nämä treatmentinsä sitten sille, en tiedä. Mm.
Se on vähän ehkä hämärän peitos, että miksi tämä biisi oli tälle levylle päätyi. No sitten tulee George Harrisonia ja I Me Mine kappale, joka alun perin oli semmoiset pari minuuttia pitkä biisi, ja mitä George Harrison, mitä Phil Spector teki tälle biisille, on se, että hän itse asiassa vähän pidensi sitä ihan vaan saksilla leikkaamalla säkeistö ja kertosäkeen vielä perään, ja laitettiin sitten vielä sitten orkestraatiota. Ja täytyy sanoa, että kuten tätä levyä on kritisoitu paljon näistä orkestraatiossa, mutta tässä erityisesti se toimii niin kuin todella hyvin. Se tuo lisää dramatiikkaa tähän blues-biisiin.
Kyllä, ja tämähän on myös mielenkiintoinen kappale. Tämä on nimittäin viimeinen kappale, jonka Beatlesit levytti. Eli tämäkään levytys ei ole peräisin sieltä 69 tammikuulta, vaan vasta tammikuulta 70. Ja se oli viimeinen kerta, kun Beatlesit tosin ilman Lennonia kokoontuivat yhdessä studioon. Mm.
Sitten tulee pieni tämmöinen snippetti biisistä nimeltään Digit, joka on alun perin tämmöistä jamittelusessiota, ja tämä biisihän on ollut, ne kai kokeili sitä useampaan kertaankin tammikuun aikana, ja tämä oli alun perin joku 9 minuuttia pitkä biisi, ja tästä sitten jostain syystä päätyi vain 50 sekuntia tähän kohtaan.
Joo.
Mutta sinänsä ihan hauska biisi, ja ainoita biisejä, jossa on Lennon, McCartney, Harrison, Richard Starkin merkitty säveltäjäksi.
Joo. Mä muistan aina, kun mun pikkuveljen kanssa kuunneltiin tätä biisiä, niin hän kiinnitti huomioon aina siihen Matt Busby.
Joo. Kuka se on?
Kuka on Matt Busby? Ne muut nimet oli jotenkin tuttuja, mutta kuka on se Matt Busby? Se oli joku jalkapalloilija.
Jalkapalloilija. Olisiko jopa jalkapallovalmentaja? Niin ihan
no joku semmoinen, tämmöinen. Kuitenkin tämmöinen siis brittiläisille varmaan tuttu hahmo 50-luvulta, mutta että sehän nyt ikuistettiin sitten koko maailmalle tässä.
Kyllä.
Digit-nimisessä kappaleessa.
Kyllä. Sitten tulee Let It Be-biisi, ja tässähän on mukana myös viulusovitus, mutta tämähän...
Tässä itse asiassa ei ole viulusovitusta. Tässä on torvia.
Anteeksi, torvet ja kuorot. Joo. Mutta tästä kappaleesta on Beatlesin elinkaaren aikana niin julkaistu kaksi eri versiota, single-versio ja sitten tämä. Ja niiden erot on semmoiset pienet, mutta ehkä jos oikein tarkkaan kuuntelen, niin sitten ymmärtää, mistä on kysymys. Ehkä soolot ovat erilaiset.
Joo, kitarasoolo on ihan eri kummakin. On tosin Harrisonin sooloja, mutta toisessa on tämmöinen Leslie-kaapin läpi soitettu soolo. Ja sitten tässä Spectorin versiossa taas on tämmöinen niin kuin ehkä vähän tämmöinen fuzz-soundityyppinen. Mun mielestä se toimii vähän paremmin se. Tämä Spectorin versio on soolo. Sitten tämä Spectorin versio on yhden kertosäkeen pidempi. Mm. Eli se kestää vähän pidempään, ja sitten siinä on tosiaan vähän efektoitu enemmän rumpuja ja silleen. Mutta tämä siis George Martin tuotti sen loppuun sen, niin kuin sen single-version.
Mm,
ja se on ehkä sillä vähän enemmän kasassa ja ehkä enemmän semmoinen niin kuin sofistikoitunut äänite, tämä Spectorin. Versio vähän roiskii yli välillä, mutta se on toisaalta sitten vähän enemmän rock,
kyllä,
jos tämmöistä termiä voidaan tässä kohtaa
voiko olla liian rock?
Mutta biisihän sinänsä siis, niin tämähän on upea tämmöinen gospel-henkinen biisi, missä Paul McCartney muistelee, mitä hänen äitinsä Mother Mary hänelle sanoi.
Kyllä. Ja itse asiassa mielenkiintoinen juttu on se, että hänellä oli mielessään Aretha Franklin, kun hän tätä biisiä teki, ja itse asiassa Aretha Franklin julkaisi tämän ennen Beatlesia. Ja kannattaa kuunnella, mutta Aretha Franklinin versio, se on myöskin aika hieno. Joo. Ja sitten siinä ymmärtää, että mistä tässä biisissä on oikein kyse. Tämä on siis gospel-biisi, toisin sanoen. Ykköspuolen päättää Maggie May, joka on sitten tämmöinen improvisoitu roiskaisu perinteisestä liverpoolilaiskappaleesta. Semmoinen pieni yksityiskohta on ehkä se, että George Martin aikoinaan tuotti Maggie Mayn singlenä, en muista sitä yhtyettä, mutta tavallaan, että nämä biisitkin kiertää tälleen niin kuin jännästikin. Mutta tämä jää vähän kesken tämä versio tässä, mutta semmoinen hauska pieni roiskaisu tähän kohtaan. Sitten siirrytään B-puolelle ja siinä on I've Got a Feeling, joka on biisi, jonka kanssa mulla on ollut vähän ongelmia aina, koska sävellyksenä ei ihan jotenkin osu aivan maaliinsa mun mielestä.
No ei se osu. Ja sitten se, että kun tämähän on peräisin sieltä kattokonsertista tämä äänitys, mitä on tässä levyllä, niin tämä live-meininki jotenkin, mä en tiedä, kun miksi mä ainakaan itse koskaan ole kauheasti näistä live-vedoista kauhean innostunut. Tai siis niin kuin, tarkoitan siis live-äänitteistä. Jotenkin niin kuin preferoin mieluummin tällaisia studioversioita biiseistä, mutta tähänkin pätee nyt vähän sama juttu, että nyt kun tämä uudelleen miksaus tuli, niin kyllähän tämäkin biisi on niin loistaa paljon enemmän. Ja mä oon tykännyt aina tästä Lennonin osuudesta, eli tässä on tavallaan liimattu kaksi biisiä päällekkäin. Et Lennonilla oli tämmöinen Everybody Had a Hard Year-niminen kappale, mitä jossain filminpätkässä nähdään hänen Jokon kanssa soittelevan siellä. Siellä Weybridgein talon pihassa, niin se on sitten liimattu siihen väliin. Ja sitten tämä Makkan tämmöinen, niin kuin hänhän on uransa aikana laulanut vaikka minkälaisella eri äänellä, että hänellä on taito niin kuin käyttää erilaisia ominaisuuksia omasta äänestään tosi taitavasti, mutta jotenkin tämä tämmöinen niin kuin macho rock laulu, mitä tässäkin on, niin se menee vähän överiksi mun mielestä tässä.
Kyllä. Joo, olen samaa mieltä. Ei ihan onnistunut. Seuraava biisi on myös semmoinen kappale, joka on hieman tästä poikkeaa tästä muusta materiaalista. Tämä on myöskin live-soittaja One of Nine. Nämä on itse asiassa vanha biisi, jota he kokeilivat jo 60-luvun alussa näissä ihan varhaisissa levytyssessioissa, ja ehkä syy, minkä takia tämä otettiin juuri tähän mukaan, on se, että heillä oli vähän pulaa materiaalista, niin jotenkin tuntuu siltä, että nyt kaivetaan se ikivanha biisi, joka nyt ainakin osataan, tai joku tämmöinen näin. Että sinänsä semmoinen perusrokkibiisi, mutta jotenkin tämän levyn muihin biiseihin verrattuna tämä menee jotenkin, tämä on niin kuin eri maailmasta.
Tämä on eri maailmasta, joo. Ei ole koskaan lukeutunut kyllä meikäläisen suosikeihin tämä, että en mä nyt tätä skippaakaan, mutta
Se on semmoinen vähän välikappale siinä kohtaa. Sitten tulee Long and Winding Road, joka aiheutti Paul McCartneyssa kovaa närästystä. Nimittäin tämä on se kappale, jota otetaan esimerkkinä siitä, että nyt Paul McCartney ei pitänyt Phil Spectorin osuudesta, ja hän on ottanut tämän aina esimerkkinä, koska hänen mielestään Phil pisti tässä kohtaa nyt vähän nappulat turhan kaakkoon ja liian siirappiseksi tämän kappaleen. Ja moni muukin tätä aina sanoo, että tämä Long and Winding Road, niin nyt meni vähän överiksi tämä tuotanto.
Joo. Muistan, kun silloin kun sain tämän sinisen tuplan lahjaksi syksyllä 88 ja kuuntelin sen ensimmäisen kerran sitten illalla mennessäni nukkumaan, ja tämä biisi on siinä levyllä viimeisenä kappaleena, ja mä jotenkin muistan sen tunnelman, kun mä olin vähän jo nukahtamassa uneen siinä, ja sitten tämä biisi tuli, niin mulle tuli semmoinen lämmin ja hyvä olo, kun tämä kuulosti niin sairaan kauniilta ja upealta. Mä oon aina niin kuin puolustanut Spectoria tässäkin, että hän teki kyllä mun mielestä ihan hienoa työtä. Ja sitten se Makkan kritisointi, okei. Musta tuntuu, että siinä on kysymyksessä nyt enemmän se, että hänelle ei nyt vaan sanottu mitään, häneltä ei kysytty. Niin, koska hän on levyttänyt tämän biisin, onko 4 vai 5 kertaa sen jälkeen. Itsekin tästä löytyy, jos jonkunlaista versioa hänen soololevyltään ja live-levyltään ja muuta. Ja vuonna 1984 hän Give My Regards to Broad Street-levylle teki tästä uuden versio ja se nyt vasta siirrätti.
Se on otettu vielä siirrätti.
Siinä on saksofonia ja oikein semmoinen 80-luvun tuotanto.
Kyllä tosiaan mielenkiintoista, että Paul McCartney on siitä lähtien esittänyt tätä biisiä täsmälleen samalla tavalla, täsmälleen samalla sovituksella melkein.
Yksi hauska juttuhan tässä on se, että Lennon soittaa bassoa tässä.
Joo.
Ja se basson soittaminenhan on lähinnä semmoista ihme sweepailua, että se sweepailee niitä kieliä siellä ja siellä on selkeitä virheitä, siellä ei tule vääriä ääniä välillä ja muuta ja niitähän ei ole koskaan tietenkään sitten mihinkään korjattu. Mm. Että kyllä mä luulen, että tässä Giles Martinilla ja kumppaneilla on ollut niinku kiusaus kova, kun ne on kuunnellut näitä raitoja, että pitäisikö se nyt korjata, mutta kun ei voi, että sittenhän sitä muutettaisiin. Liikaa, jos lähdettäisiin korjailemaan soittovirheitä.
Kyllä. Sitten siirrytään Harrisonin biiseihin. Ja tosiaankin näissä sessioissahan oli useampiakin Harrisonin biisejä, mutta miksi juuri nämä biisit, eli For You Blue ja I Me Mine päätyivät näille levylle, oli ehkä osittain siinä se, että nämä olivat tällaisia suhteellisen helppoja kappaleita omaksua, koska heillä oli aikamoinen kiire. Lady B-sessiothan päättyivät oikeastaan siihen, että minkä takia heillä oli kova kiire, oli se, että heillä oli ensinnäkin filmiryhmä vuokrattuna. Heillä niin kuin aika juoksi koko ajan ja he olivat tuhlanneet aikaa siinä, kun Josh lähti bändistä pois ja ei oikein äänitykset sujuneet ja näin edespäin. Plus sitten Ringon piti mennä tekemään elokuvaa. Eli heillä olisi katkenut se homma niin kuin kuitenkin. Eli heillä siis aikaa ja rahaa paloi nyt aika paljon. Jotenka Harrisonin, he kokeilevat muun muassa All Things Must Pass-biisiä, joka ilmestyi sitten myöhemmin soololevyllä ja monia muitakin. Ja niissä oli se, että ne olivat hieman liian hankalia harjoitella, jotenka he, sen takia nämä vähän bluesahtavat biisit päätyivät tälle levylle. Ja se on muuten hauska kappale. Tässä soitetaan tämmöistä prepattua pianoa, eli pianon noiden vasaratten väliin laitettu paperia, niin sen takia ne kuulostaa hauskalta tämä näin. Get Back-biisi on sitten viimeisenä tuossa ja siinähän on upea Billy Prestonin työskentely kuultavissa ja oli ensimmäinen levy, jossa kun tämä julkaistiin singlenä, niin Beatles with Billy Preston, hän sai kunnian olla sitten mukana että myöskin näissä titleissä ja tuo tähän biisiin kyllä ihan omalaista tunnelmaa.
Kyllä. Se on jännä, että se title on pudotettu sitten myöhemmin kyllä aika lailla pois, että se on siinä alkuperäisessä singlessä mainittu niin kuin artistinimenä Beatles with Billy Preston, mutta eipä sitä sen jälkeen hirveästi ole nostettu enää sieltä. Mm.
No sitten tästä Let It Be-levystä, koska McCartney jotenkin häntä närästi sen niin kuin vuosikymmeniä tämä levy, kun hän ei ollut oikein tyytyväinen tähän, niin tästä julkaistiin sitten tuossa muutama kymmenen vuosi sitten Let It Be Naked-niminen versio. Siitä jätettiin pois nämä orkestraatiot itse asiassa kokonaan.
Joo, ja käytettiin aika paljon siis vaihtoehtoisia ottoja.
Kyllä. Ja ilmeisesti tässä vuonna 2003, niin silloin sitä suunniteltiin, että tämä elokuva Let It Be olisi julkaistu uudelleen, ja tämä tavallaan olisi ollut soundtrackina sille elokuvalle. Joo. Mutta sitten syystä tai toisesta he päättivät jättää asian hyllylle ja tästä julkaistiin vain sitten tämä levyversio, eli Let It Be Naked, josta on olemassa kahta eri versioa, jossa on yksi CD, jossa on tämä levy riisuttuna. Don't Let Me Down-biisi tosin on siinä sitten mukana Maggie Mayn ja tuon Digitin tilalla. Mutta sitten se toisessa versiossa on tämmöisiä pieniä pätkiä näistä harjoittelusessioista, semmoinen Let It Be Fly on the Wall-niminen CD.
Se on tyypillinen tämmöinen CD, joka kuunnellaan yhden kerran.
Kyllä, juuri näin. Se on vähän turhaa.
Sitten se jää sinne kansiin. Joo, semmoinen levy tuli. Ja vuonna 2016, kun Mark Lewison oli vierailemassa Tampere Beatles Happeningissä, niin häneltä kysyttiin siellä yleisöstä joku kysy hänen luennollaan siinä, että sanon nyt, että koska se Let It Be-elokuva tulee. Ja hän silloin kertoi, että kyllä se tässä tulee. En tiedä, tiesikö hän ja huulet vielä piti olla sinetöidyt siinä, mutta eipä sitä nyt mennyt ihan hirveästi aikaa, kun se julkistettiin sitten, että elokuvaohjaaja Peter Jackson on valmistelemassa tällaista suurta uudelleenjulkaisua. Mm. Ja senhän piti alun perin olla elokuva, mutta nyt se sitten toteutetaankin. Onko se nyt kolme?
Kolmeosainen sarja.
Kolmeosainen, 2 tuntia per jakso, niin tulee semmoinen TV-sarja tässä ihan näillä näppäimillä. Ja siitä varmaan sitten omistamme sille kyllä yhden jakson sitten tässä.
Kyllä, ja tarkemmin tutustutaan sitten tähän Deluxe-boksin materiaaliin ja sitten myöskin tähän itse sarjaan, että minkälaisella fiiliksillä sitä katsotaan. Mutta tehdään sitä oma jaksonsa, koska nythän meillä tässä ollaan pälätetty jo kohta 50 minuuttia. Että olisiko aika nyt pelata tähän loppuun Trivial Pursuittia, eli keksit sieltä mulle muutaman kyssärin, niin koetan sitten parhaani mukaan vastata niihin.
Mitkä olivat Ringon äidin ja isän nimet?
En muista.
Elsie and Richard.
No niin.
Se oli kyllä aika vaikea.
Oli vaikea.
Olisi sen äidin ehkä muistanut. Joo. Minkä nimisen instrumentaalikappaleen Paul kirjoitti ja tuotti Black Dyke Mills -bändille?
Joku Thumb...
No, mä annan sulle nyt tästä täydet pisteet, koska toihan on ihan mahdoton nyt tuommoista muistaa, mutta kun mä näen, että sä nyt tavallaan muistat sen, mutta tämä Tingumy Bob.
Tingumy Bob, jotain
semmoista. Eihän tällaista nyt voi kukaan sulle.
Ilmakossa ei kukaan muistakaan sitä biisen jälkeenpäin.
Minkä niminen Beatles-albumi, joka julkaistiin USA:ssa heinäkuussa 64, väitti tarjoavansa faneille jotakin uutta?
Something new.
Kyllä, kyllä.
Kiitoksia kovasti, että kuuntelit Billcastia. Ensi jaksossa perehdytäänkin sitten soolourien alkuun. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelit Billcastia, puhetta Billistä.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Lasku,